От Центъра за конференции на Храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме общата сесия на свещеничеството на 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светите от последните дни. Музиката за тази сесия е осигурена от хор на свещеничеството на Арон, съставен от млади мъже от Колове в района на Лейтън, Юта. Тази сесия ще се води от президент Дали Нокс, първи съветник в първото президентство на църквата.
Братя, приветстваме ви на сесията на свещеничеството от 189-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светите от последните дни. Президент Расел Нелсън, който председателства на тази конференция, ме помоли да водя тази сесия. Тази конференция се предава чрез сателитно излъчване до носителите на свещеничеството от много страни по много места по света. Музиката за това събрание ще бъде осигурена от хор на свещеничество на Арон от Колове в район на Лейтън, Юта, под диригентството на Стивън Шанк с Брайан Матиес на органа. Хорът ще открие това събрание, като изпее «О, Яхова, поведи ни». След това откриваща молитва ще бъде отправена от старейшина Джон Пингрим, младши от 70-те, след което хора ще изпее «Брой благословиите си».
Thank you.
Наш възлюбен Небесни Отче, толкова сме благодарни да бъдем заедно тази вечер като носители на свещеничеството. Признаваме пред Теб многото си слабости, несъвършенства и дори грехове, но сме и толкова благодарни, че изпрати Своя Син Исус Христос. Благодарни сме за Неговото желание и способност да бъде наш Спасител и Изкупител и Велик Изцелител. Благодарни сме за Твоя Дух и се молим Той да бъде с нас днес и да промени сърцата ни, така че да можем да бъдем по-силни и по-добри ученици. Толкова сме благодарни за нашия съвременен пророк, президент Нелсън. Благодарни сме за откровението, което си споделил с нас чрез него и се молим да имаме сърце и разум да следваме словата и да се превръщаме в това, което ти желаеш от нас. И казваме тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Whether great or small.
Благодаря ви, млади мъже от хора на свещенчество на Арон. Това беше великолепно. Сега ще имаме удоволствието да чуем старейшина Гари Стивенсън от кворума на 10 апостоли. Той ще бъде последван от старейшина Карл Кук от президентството на 70-те. След това към нас ще се обърне старейшина Ким Кларк от 70-те. Старейшина Стивенсън.
През декември първото президентство обяви, че 11-годишните момчета ще започнат да посещават кворумите на свещеничеството на Арон в началото на месец януари от годината, през която навършват възраст 12 години. В резултат на това, в началото на тази година имаше доста стреснати 11-годишни момчета, които смятаха, че ще стоят в неделното училище за деца до следващия си рожден ден, а вече разнасяха причастието в неделя като най-новите ръкоположени дякони. Чуди се кого изненада повече тази промяна – дяконите или техните родители. Много от тези нови дякони, почти 80 000 на брой, са с нас тази вечер в този прекрасен център за конференции или ни гледат чрез технологиите. Добре дошли в това прекрасно братство от свещеници. Промяната прави това събрание историческо. Вероятно това е най-голямата група от носители на свещеничеството на Арон, която някога е присъствала на обща сесия на свещеничеството по време на обща конференция. Духа на това специално събитие аз отправям бележките си към младите мъже от свещеничеството на Арон. Като ученици, мнозина от вас развиват и вашите таланти, интереси и хобита чрез допълнителни дейности в училище или частни уроци, участие в отбори или в групи извън училище, включително и в спорта. Наслаждавайки се на различни спортове цял живот, аз винаги съм се възхищавал на онези, които до такава степен развиват атлетичните способности, че имат изяви на високо равнище. За да бъде човек наистина добър, в каквото и да било, освен вродения талант, се изискват и дисциплина, жертви и безброй часове тренировки и упражнения. Тези атлети често биват порицавани, дори жестоко на моменти, от своите треньори и под своя воля загърбват моментните си желания за нещо много по-желано в бъдеще. Познаваме членове на църквата и носители на свещенчеството, които са пожинали спортни успехи на най-високо равнище. Има много добри примери. Но за да се съобразя с времето, мога да спомена само някой. Може би сте чували за някои от следните атлети. От бейсбола – Джереми Гутри и Брайс Харпър. От баскетбола – Джабари Паркър и Джимър Фредет. От футбола – Рикардо Рохас. От ръгбито – Уилям Хопоате. И от американския футбол – Тейсъм Хил и Даниел Соренсън. Всеки от тях има значителен принос за своя спорт. Въпреки, че са наистина преуспели в своята сфера, тези атлети бързо биха ви признали, че съвсем не са съвършени спортисти или съвършени човешки същества. Те полагат големи усилия да се отличават своя спорт, както и да живеят според Евангелието. Когато падат, се изправят и се стремят да издържат до края. В отборните спортове се разработват разигравания за определени ситуации и те се събират в книга. Спортистите научават своята конкретна задача за всяко разиграване. Успешните играчи изучават книгата «Стратегии и разигравания» толкова подробно, че когато се предприеме дадено разиграване, те знаят точно, почти инстинктивно къде да отидат и каква им е задачата. По подобен начин ние като носители на свещеничество също сме в един отбор, в кворума. И си имаме наша книга «Стратегии и разигравания», «Светите писания» и словата на съвременните пророци. Вие укрепвате ли с отборниците си, колко добре изучавате вашата книга? Разбирате ли напълно задачата си? За да се задълбочим в аналогията още повече, знаем, че великите треньори познават силните и слабите страни на своя отбор, както и тези на противника. Те разработват план на действие, който да увеличи максимално шанса за победа. Ами вие? Знаете на кои изкушения сте най-податливи и можете да предвидите по какъв начин противника ще се опита да ви отклони и обесърчи. Съставили ли сте свой план на разиграване и имате ли си книга, така че да знаете как да реагирате, когато изпитвате противопоставяне? като се изправите пред редица морални изкушения, независимо дали се намирате в компанията на други хора или сте сами, в тренч или поглед в монитора, трябва да имате план. Ако приятел ви предложи да пиете алкохол или да пробвате наркотици, да си имате план за разиграване. Упражнявали сте се да знаете предварително как да реагирате. С план, книга, стратегия, разиграване и твърдото решение да изпълните ролята си, ще си дадете сметка, че изкушението не е така силно. Вече сте решили как да реагирате и как да постъпите. Няма да ви се налага всеки път, когато сте изкушавани, да решавате. Един от апостолите наскоро сподели история, която илюстрира този принцип. Като свещеник в гимназията, той се мотаял с приятели. След като си купили нещо за хапване, те се разкарвали с колата, когато било предложено да гледат филм. Проблемът бил в това, че той е знаел, че филмът е неподходящ. Въпреки, че веднага бил подложен на натиск и изпаднал в неудобство, той бил подготвен за това. Вече имал готово разиграване от своята свещеническа книга «Стратегии и разигравания». Поемайки дълбоко въздух и набирайки смелост, той заявил: «Не се интересувам от подобен филм, просто ме оставете вкъщи», което им направили. Едно елементарно разигравание, което довело до успех. Години по-късно един от приятелите му от въпросната вечер описал как този пример му вдъхнал голяма сила смело да се справя с подобни обстоятелства в собствения си живот. Помолих няколко от братята да препоръчат разигравания, които бихте могли да включите във вашата книга. Ето някои от техните вдъхновени предложения. Молете се всеки ден за повече светлина и свидетелство за Исус Христос. Слушайте внимателно на какво ви учат вашите родители, епископ и ръководители от младите мъже и кворма. Избягвайте порнографията, бездравственото съдържание в социалните медии. Помните обещанията, които сте дали на Бог и се стремете да ги спазвате. Изучавайте историите в писанията за великите пророци и подражавайте на добрите им качества. Благославяйте чедата на Небесния Отец, като им служите. Намирайте си добри приятели, които да ви помагат да се превръщате в желание от ваш човек. Станете експерт в приложението Family Search и проучвайте собствената си семейна история. Наближете си места за осамотение, на които да се откъсвате от злите влияния. Обичайте и помагайте за усилването на други членове от кворума на свещеничеството. Също така се свързах с спортистите, чието снимки видяхме преди малко. За мен беше интересно да разбера, че те не само се самоопределят въз основа на това, с което се занимават, а именно спортисти, а по-скоро с това, кои са синове на един любящ небесен отец и носители на Божието свещеничество. Нека да чуем какво споделят те. Джимър Фредет, тук като дякон, който се учи как да връзва вратовръзката си, споделя: «Научил съм се да разчитам голяма степен на знанието и вярата си за истинността на Евангелието. Това ми е помагало да бъда достоен носител на свещеничеството и преди всичко добър пример». Брайс Харпър, тук като съпруг, споделя: «Мислих си, че славата, парите, отличията ще ми направят щастлив, но нещо липсваше. И така, аз се подготвих и отидох в рама. Сега съм на пътеката, чрез която да се завърна при моя небесен отец и да имам вечно семейство, това е най-голямата радост на света». Даниел Соренсън, тук като мисионер, казва: «Една добра книга «Стратегия и разигравания» представлява план, който използва талантите и силните страни на всеки член на отбора. Като изучавам и прилагам на практика ученията на Евангелието на Исус Христос, аз мога да знам как да използвам силните си страни, за да служа свещеничеството». Джереми Гутри, тук като служиш в момента президент на мисия, споделя: «Като 12 годишен дякон съм чувствал духът да ми свидетелства, че този живот е времето да се подготвим да срещнем Бог. Стратегията е вяра в Бог, водеща към действие и покаяние чрез Спасителя. Книгата «Стратегия и разигравания» – това са писанията и словата на живите пророци». Джабари Паркър, по време на ръкополагането му тук като старейшина, казва: «Не мога да си представя човека, който щях да бъда, ако не бях взел решението да се кръстя. Толкова съм благодарен, че имам Бог в живота си, който да ме води всеки ден». Рикардо Рохас, тук служещ по-настоящен като президент на клон, споделя: «Чрез Божието свещеничество ние можем да помагаме в делото му. Призвани сме да бъдем силни и смели, защитавайки истината. Това му е помагало да успява както на игрището, така и като носител на свещеничество». Тейсъм Хил, тук като мисионер, чувства, че Евангелието на Исус Христос е неговата книга «Стратегия и разигравания в живота му». Той споделя: Да вярвам в Божия план и да давам всичко от себе си, за да изпълнявам ролята си в Него, ми носи невероятно чувство на спокойствие и щастие в живота, знаейки, че Бог е доволен от усилията ми. Уилям Хопуате. Тук по време на благославянето на неговия наскоро роден син, заедно с роднини от четири поколения, казва, че Евангелието му помага да разобличава стратегиите на противника и му носи духовен успех в отстояване на огнените стрели и по-добрата служба към другите. Ами вие, давате ли си сметка за вашата по-висша и по-свята същност като Божий син, носител на Неговото свято свещенчество? Като имате предвид тази своя вечна същност, съставате си стратегия, книга, стратегии, разигравани, които да ви водят в тези времена на изкушения и трудности, обмислете както нападателни, така и защитни стратегии. Нападателните стратегии ни помагат да усилваме свидетелствата си и увличават решителността ни да не се отклоняваме от стеснената и тясна пътека. Примерите включват редовни молитви, изучаване на писанията, посещаване на събранията и храма, плащане на десятък, изследване на дадена съвет брошурата за укрепването на младежите. Защитните стратегии включват да планираме отрано как ще реагираме на изкушенията. Когато сте изкушавани да направите компромис с личните си стандарти, вие вече ще знаете как да действате. За тази цел се нуждаете от книга «Стратегии и разигравани». Не чувствате, че трябва да се молите днес? Време е да пуснете в действие вече планираното разигравани. Чувствате ли, че свидетелството ви ослабва и затова имате план? Знаете какво да правите. Всички сме звезди в Божите очи. Вие сте носители на святото Божие свещенчество. Вашето решение да се държите здраво за пръта от желязо ще ви преобрази във вечното същество, което сте създадени да бъдете. Бог ви познава и обича. Той ще ви благослови и насочва от стъпките ви. Може да си мислите, че не сте специални, че не сте родени да бъдете звезда, но това не е вярно. Не знаете ли, че Бог заявява? Немощните на света ще излязат и ще прекършат могъщите и силните. Чувствате ли се немощни и незначителни? Поздравления! Добре дошли на опашката! Чувствате ли се маловажни и посредствени? Може да сте именно човекът, от когото се нуждае Бог. Какъв по-хубав пример от този на Давид, който отива да се бори срещу страховития си враг Голиат? Като разчита на Господ и разполага с план, Давид спасява не само себе си, но и армията на Израил. Знайте, че Господ ще бъде с вас, докато набирате смелост да заставате от Неговата страна. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Той може да отваря врати и да ни помага да намираме сили и способности, които не сме подозирали, че притежаваме. Слушайте се в доверените си треньори, вашите родители, епископи, ръководители на младите мъже. Научете съдържанието на книгата «Стратегии и разигравани». Четете писанията. Изучавайте словата на пророците от последните дни. Съставете собствен план, с който да се докажете като последовател на Христос. Запознайте се предварително с разиграванията, които ще използвате, за да укрепвате духа си и да избягвате примките на противника. Правете тези неща и Бог със сигурност ще ви използва. Сега може да има хора, които се отделят от Евангелието и се отклоняват. Други може да седят на трибуната и наблюдават играта отдалече. Трети може да избират да седят на скамейката, въпреки че треньорът се опитал да ги вкара в игра. Аз ви каня да спасявате, помагате и обичате вашите съотборници. Други искат да се включат в играта и го правят, но техният талант е най-важен, на желанието им да слязат на игрището. Те не чакат някой да съобщи номера им, защото са наясно с стиха, в който се казва: ако имате желание да служите Богу, вие сте призвани за делото. Можете да си наредите на опашката. Правите това, като изучавате и прилагате на практика свещеническа книга «Стратегии и разигравания». По пътя най-вероятно ще се препъвате и претърпявате поражение. Вероятно много пъти. Не сте съвършени. Неуспехът е част от избирателния процес, който ви позволява да усъвършенствате характера си и да служите по един по-състрадателен начин. Спасителят и неговото безпределно единение предоставят начин да преодоляваме грешките си чрез искрено покаяние. Великите спортисти прекарват стотици часове в усъвършенстване на някаква малка подробност от своята игра. Като носител на свещеничеството и вие трябва да правите също. Ако се проваляте, покайвайте се и се учете от опита си. Упражнявайте се, така че следващия път да се справите по-добре. В крайна сметка вие решавате, ще не научите ли съдържанието в книгата. Насърчавам ви, уповавайте се на Господ, сложете цялото Божие всеоръжие и се включете в Него. Не са много хората, които участват в спорт на високо равнище, но когато става въпрос за ученичество, примерите са много за хора, избрали да следват Христос. Всъщност това е мисията ви в този живот, да опознаете Господните пътища, да стъпите на пътеката на ученичеството и да се стремите да живеете според Неговия план. Бог ще ви подкрепя и благославя, като се обръщате към Него. Вие може да се справите, защото в Неговите очи сте звезда. Моля се да вземете решението да живеете достойно, като носители на свещенството, да се стремите да изпълнявате святата си роля всеки ден. Благославям ви със способността и желанието да правите това. Добавям свидетелство за силата на свещенството като него носители и като наши спасител и скупител споделям свидетелството си. Амин.
През 2010 година Андре Себако е млад мъж, който търси истината. Макар че никога до този момент не е казвал прочувствена молитва, той решава да опита. Скоро след това той среща мисионерите. Те му дават картичка със снимка на книгата на Мормон. Андре чувства нещо и пита дали мисионерите биха могли да му продадат книгата. Те казват, че може да получи книгата безплатно, ако дойде на църква. Андре посещава тогава наскоро открития клон Мочуди в Ботсвана, Африка. Но клонът е една любяща, сплотена група, състояща се от 40 члена. Те радушно приветстват Андре. Той взема мисионерските уроци и бива кръстен. Прекрасно е. А после какво? Как би останал Андре активен? Кой ще му помага да напредва по заветната пътека? Един от отговорите на този въпрос е неговият кворум на свещеничеството. Всеки носител на свещеничество, независимо от ситуацията си, има полза от наличието на силен кворум. Мои млади брати, които сте носители на свещеничеството на Арон, Господ желая да изградите един силен кворум, място, където да присъства Господният дух, място, където всеки млад може да се чувства на мястото си, място, където всички членове на кворума са добре дошли и ценени. Когато Господ събира своите чеда, те се нуждаят от място, където да се чувстват на място и да израстват. Всички вие, членове на президентство на кворума, водите, като търсите вдъхновение и развивате любов и братство сред всички членове на кворума. Вие обръщате специално внимание на онези, които са нови членове, които са неактивни или които имат специални потребности. За властта на свещенството ви изграждате силен кворум. А един силен и сплутен кворум е изключително важен в живота на един млад мъж. Когато църквата обяви новото съсредоточено на дома изучаване на Евангелието, някои се сетиха за членове като Андре и попитаха: а какво ще стане с младите хора, които идват от семейна ситуация, в която не се изучава Евангелието и в която няма среда за изучаване и спазване на Евангелието вкъщи? Ще бъдат ли оставени на втори план? Не. Никой не може да бъде оставен на втори план. Господ обича всеки мъж и всяка млада жена. Ние като носители на свещенство сме Господните ръце. Ние сме църковната подкрепа за съсредоточените на дома усилия. Когато у дома има ограничена подкрепа, кворумите на свещенството и други ръководители и приятели бдят над всички отделни членове и семейства и ги подкрепят. Виждал съм как това действа. Изпитвал съм го. Когато бях на 6, родителите ми се разведоха и баща ми остави майка ми с 5 малки деца. Майка ми започна да работи, за да може да ни издържа. Известно време се нуждаеше от втора работа, както и от допълнително образование. Имаше малко време, за да се грижи за нас. Но баби и дядовци, чичовци, лели, епископи и домашни учители се намесиха, за да помогнат на моята прекрасна майка. И аз имах кворум. Толкова съм благодарен за моите приятели, моите братя, които му обичаха и подкрепяха. Моят кворум бе място, където се чувствах на място. Някои може да са мислили, че нямам много шанс за успех поради семейната ми ситуация. Вероятно нямах. Но кворумите ми на свещеничеството промениха това. Моят кворум ме подкрепеше и извънмерно благослови живота ми. Навсякъде около нас има хора, които изглежда няма шанс. Вероятно всички сме такива по един или друг начин. Но всеки от нас има кворум, място, където можем да получаваме и даваме сила. Кворумът е един за всички, всички за един. Това е място, на което ние се получаваме един друг, служим на другите, изграждаме единство и братство, за да служим на Бог. Това е място, където се случват чудеса. Бих искал да ви кажа за някои от чудесата, които се случват в дома на Андре в Мочуди. Когато давам този пример, следете за принципи, които укрепват всеки кворум на свещеничеството, който ги прилага. След като Андре бива кръстен, той придружава мисионерите, докато те учат още 4 млади мъже, които също биват кръстени. Сега те стават 5 млади мъже и започват да се укрепват един друг, както и да укрепват клона. 6-ти млад мъж, Тосо, бива кръстен. Тосо споделя Евангелието с 3 от своите приятели и скоро те стават 9. Учениците на Исус Христос често биват събирани по този начин. По няколко, когато биват поканени от своите приятели. В древни времена, когато Андрей намира Спасителя, той бързо отива при брат си Симон и го отвежда при Исус. По подобен начин, скоро след като Филип става последовател на Христос, той кани своя приятел Натаниил. Ела и виж. Мочуди не след дълго се присъединява към църквата 10-ти млад мъж. Мисионерите намират 11-тия, а 12-тият мъж бива кръстен след като вижда влиянието на Евангелието върху неговите приятели. Членовете на клон Мочуди са във възторг. Тези млади мъже са обърнати към Господа и присъединени към църквата. Книгата на Мормон изиграва значима роля в тяхното обръщане във вярата. Тосо си спомня. Започна да чета книгата на Мормон, винаги когато бях свободен. Къщи, на училище, навсякъде. Оратиле бива привлечена към Евангелието заради примера на своите приятели. Той обяснява. Те изглежда се промениха за нула време. Мислех, че има връзка с малката книжка, която започнаха да носят на училище. Виждах какви добри мъже се превърнаха. И аз исках да се променя. Всички 12 млади мъже биват събрани и кръстени в рамките на 2 години. Всеки от тях е единствен член на църквата в неговото семейство. Но те са подкрепени от тяхното църковно семейство, в това число президент Ракуела, техни президент на клон, старейшна и сестра Тейлор, една възрастна мисионерска двойка и други членове на клона. Брат Джуниор, един от ръководителите на кворума, кани младите мъже в дома си в неделните следобеди и ги наставлява. Младите мъже изучават заедно писанията и провеждат редовно домашни вечери. Брат Джуниор ги взема да посещават членове, които са учени от мисионерите и всеки друг човек, който се нуждае от посещение. Всички 12 мъже се натоварват карусерията на пикапа на брат Джуниор. Той ги оставя в домовете по двойки и тройки и после ги прибира. Макар че младите мъже едва започват да учат Евангелието и не успяват и не чувстват, че знаят много, брат Джуниор им казва да споделят едно или две неща, за които знаят, че са истина с хората, които посещават. Тези млади носители на свещеничеството учат, молят се и помагат в грижите на църквата. Те изпълняват своите свещенически отговорности и изпитват радостта от службата. Андре казва, ние се молехме заедно, смеехме се заедно, плачехме заедно и станахме братство. Всъщност, те назовават себе си групата на братята. Те заедно си поставят цел за всички да отслужат мисии. Тъй като те са единствени членове в семействата си и имат много препятствия пред себе си, но си помагат един на друг за тях. Един по един младите мъже получават призвание за мисия. Онези, които заминават първи, пишат писма на онези, които все още се подготвят, докато споделят преживяване и ги насърчават да служат. 11 от младите мъже отслужват мисии. Тези млади мъже споделят Евангелието със своите семейства. Майки, сестри, братя, приятели, както и хора, които те учат по време на мисиите си, биват обърнати и кръстени. Случва се чудеса и безброй животи биват благословени. Някои от вас си мислят, че такова чудо може да се случи само на място като Африка, плодородна земя, където събирането на Израил се ускорява. Обаче ви свидетелствам, че принципите, приложени в Клонмо Чуди, са приложими навсякъде. Където и да сте, вашият кворум може да расте чрез активиране и споделяне на Евангелието. Когато дори само един ученик протегна ръка към приятел, от един може да станат двама. От двама може да станат четирима, от четирима може да станат осем, от осем може да станат 12. Клоновете могат да станат райони. Спасителят учи, където двама или трима, или повече, са се събрали в Мое име, там ще съм и аз, посред тях. Небесният Отец подготвя умовете и сърцата на хората около нас. Можем да следваме подтици, да предлагаме приятелство, да споделяме истина, да каним други хора да четат книгата на Мормон и да ги обичаме и подкрепяме, докато те опознават нашия Спасител. Изминаха почти 10 години, откакто групата на братята от Мочуди започна заедно своето пътуване и те все още са група братя. Катлего казва, може и да ни дали разстояние, но ние все още си помагаме един на друг. Моля се да приемем Господната покана да бъдем единни с Него в нашите кворуми на свещеничеството, за да може всеки кворум да бъде място на принадлежност, място на събиране, място, което расте. Исус Христос е нашият Спасител и това е Неговото дело. За това свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Докато Исус върви по улица близо до Капернаум с голяма тълпа от хора около себе си, една жена, която 12 години страда от тежко заболяване, протяга ръка и докосва крайчеца на дрехата му. На часа тя бива изцелена. В писанията пише, че Исус като усеща, че сила излиза от него, обръща се към множеството и се оглежда, за да види тази, която е направила това. Жената като вижда, че не може да се скрие, пада пред него и му казва цялата истина. Исус си казва, дъще, твоята вяра те изцели, иди си с мир. Исус Христос спасява жената. Тя бива излекувана физически, но когато Исус се обръща да я види, тя заявява своята вяра в Него и Той е изцелява нейното сърце. Той говори с обич, дава и уверение за своето одобрение и я благославя със своя мир. Братя, като носители на святото свещеничество, ние сме заети в делото по спасението. През последната година Господ повери ръководството на това дело на старейшините в Израил. Дадена ни е вдъхновяваща заповед от Господ, работейки с нашите сестри, ние трябва да извършваме служение по един по-свят начин, да ускоряваме събирането на Израил от двете страни на завесата, да превръщаме доловете си в светилища на вярата и изучаването на Евангелието и да подготвяме света за второто пришествие на Исус Христос. Както във всички неща, Спасителят ни е показал пътя. Ние трябва да гледаме към Исус Христос и да Му служим, както Той гледа към Своя Отец и Му служи. Спасителят казва това последния начин на пророка Джозеф Смит. Поглеждайте към мене във всяка мисъл. Не се съмнявайте, не се бойте. Вижте раните, които пронизаха страната ми, а също и белезите от гвоздите по ръцете и нозете ми. Бъдете верни, спазвайте заповедите ми и ще наследите Царството Небесно. В доземния свят Исус обещава на Своя Отец, че ще върши волята на Отца си и ще бъде нашият Спасител и Изкупител. Когато Отец пита кого да изпратя, Исус отговаря, ето ме, изпрати мен. Отче, да бъде волята ти и да бъде твоя славата завинаги. През целия си земен живот Исус живее според това обещание, със смирение, кротост и любов. Той проповядва ученията на Своя Отец и върши делото на Своя Отец чрез силата и властта, дадени от Него. Исус отдава сърцето си на Своя Отец. Той казва, аз обичам Отца. Аз върша винаги онова, което му е угодно. Слязах не моята воля да върша, а волята на Отца, който ме е пратил. По време на своето най-силно страдание в Гециманската градина той се моли. Обаче не моята воля, а твоята да бъде. Когато Господ призвава старейшините на Израил да поглеждат към Него във всяка мисъл и да видят раните по възкресеното му тяло, това е призив към нас да се отвръщаме от греха и света и да се обръщаме към Него, да го обичаме и да се подчиняваме на Неговите заповеди. Това е призив да преподаваме Неговите учения и да вършим Неговото дело по Неговия начин. Следователно, това е призив да му имаме пълно доверие, да подчиняваме волята си на Неговата и да преклоняваме сърцата си пред Него и с помощта на Неговата изкупителна сила да ставаме като Него. Братя, ако гледаме към Исус Христос, Той ще ни благославя да бъдем Неговите старейшини в Израил. Смирени, кротки, покорни, изпълнени с Неговата любов. И ние ще носим радостта и благословите на Неговото Евангелие и Неговата църква на своите семейства и на своите брати и сестри от двете страни на завеста. Президент Нелсън ни призова да гледаме към Исус Христос точно по такъв начин. Няма нищо лесно или автоматично в това да станем такива въздействащи ученици. Нашият фокус трябва да бъде прикован върху Спасителя и Неговото Евангелие. Нужни са умствени усилия да се стремим да гледаме към Него във всяка своя мисъл. А когато правим това, нашите съмнения и страхове ни напускат. Приковавам е чудесна дума. Означава закрепвам здраво, привличам и задържам изцяло. Ние приковаваме вниманието си върху Исус Христос и Неговото Евангелие, като живеем според сключените от нас завети. Когато живеем според сключените от нас завети, те оказват влияние върху всичко, което казваме и правим. Ние водим живот според сключените от нас завети, изпълнени с прости дела на вяра, които съсредоточават вниманието ни върху Исус Христос. Молим се искрено в Негово име, угощаваме се с Неговите слова, обръщаме се към Него, за да се покаяваме за греховете си, спазваме Неговите заповеди, вземаме от причастието и освещаваме Неговия ден. Извършваме поклонение в Неговите свети храмове, възможно най-често, и упражняваме Неговото свято свещеничество, за да служим на Божиите чада. Тези дела на заветна отдаденост отварят сърцата и умовете ни за изкупителната сила на Спасителя и освещаващо влияние на Светия Дух. Ред по ред, Спасителят променя самата ни същност. Ние задълбочаваме своето обръщане към Него и изключените от нас завети се записват в сърцата ни. Обещанията, които даваме на нашия Небесен Отец, стават неотменни ангажименти, стават най-съкровените ни желания. Обещанията на Небесния Отец към нас ни изпълват с благодарност и радост. Сключените от нас завети престават да бъдат правила, които следваме, а се превръщат в любими принципи, които ни вдъхновяват, водят и приковават вниманието ни към Исус Христос. Тези дела на отдаденост са достъпни за всички, млади и стари. Вие, млади мъже, носители на свещеничество на Арон, всичко, което казах тази вечер, се отнася за вас. Благодаря на Бог за вас. Вие правите свещените обреди и завети достъпни за милиони светии от последните дни всяка седмица. Когато подготвяте, благославяте или раздавате причастието, извършвате служение, правите кръщение в храма, каните приятел на някоя дейност или спасявате член на своя кворум, вие вършите делото по спасението. Вие също можете всеки ден да гледате към Исус Христос и да живеете според сключените от вас завети. Обещавам ви, че ако правите това, вие ще бъдете доверени служители на Господ сега, в бъдеще, силни старейшини в Израил. Братя, знам, че всичко това може да ви изглежда като твърде тежка задача, но моля ви, спомнете си думите на Спасителя. Аз не съм сам, защото Отец е с мене. Това се отнася и за нас. Ние не сме сами. Господ Исус Христос е нашия Небесен Отец. Ни обичат и са с нас. Благодарение на това, че Исус е гледал към Своя Отец и е извършил великата единителна жертва, ние можем да гледаме към Исус Христос с увереност, че Той ще ни помага. Никой от нас не е съвършен. Понякога помагаме в задънена улица, разсейваме се или се обесърчаваме, грешим. Но ако гледаме към Исус Христос с каящо сърце, Той ще повдига духа ни. ще ни очиства от грях, ще ни прощава и ще изцелява сърцата ни. Той е търпелив и добър. Неговата изкупителна любов никога не отпада и никога не се изчерпва. Той ще ни помага да живеем според сключените завети и да увеличаваме призованието си като старейшини в Израил. А Отец ще ни благославя с всички неща, необходими за постигането на Неговите цели. Неща и на небето, и на земята. Животът и светлината. Духът и силата, изпратени по волята на Отца чрез Исус Христос, Неговия Син. Когато в живота ни идват божествена светлина и сила, три чудни неща се случват. Първо, ние може да виждаме. Чрез откровение ние започваме да виждаме, както Исус вижда изцелената жена отвъд външния свят в сърцето. Когато виждаме, както Исус вижда, Той ни благославя да обичаме онези, на които служим, с Неговата любов. С Неговата помощ, онези, на които служим, ще виждат Спасителя и ще чувстват Неговата любов. Второ, ние имаме свещеническа сила. Ние имаме властта и силата да действаме в името на Исус Христос, за да благославяме, водим, пазим, укрепваме и изцеляваме други хора. Както и да вършим чудеса за онези, които обичаме, и да пазим своите брак и семейство в безопасност. Трето, Исус Христос върви с нас. Където отиваме ние, там отива и Той. Когато ние преподаваме, преподава и Той. Когато ние утешаваме, утешава и Той. Когато ние благославяме, благославя и Той. Братя, имаме ли повод да лекуваме? Имаме. Ние сме носители на святото свещеничество на Бог. Като гледаме към Исус Христос, живеем според сключените от нас завети и приковаваме вниманието си върху Него. Ние заедно с нашите сестри ще извършваме служение по един по-свят начин, ще събираме разпръснатия Израил от двете страни на завесата, ще укрепваме и запечатваме нашите семейства и ще подготвяме света за второто пришествие на Господ Исус Христос. Ще се случи. Свидетелствам за това. Приключвам с искрената молитва, че всички ние, всеки един, ще поглеждаме към Исус Христос във всяка мисъл. Не се съмнявайте, не се бойте. В името на Исус Христос. Амин. Братя, благодаря ви за тези прекрасни послания. Сега конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнението на Смели войни на Израил. След химна ще чуем президент Хенри Айринг, втори съветник в първото президентство. След това аз ще имам привилегията да се обърна към вас.
Благодарим за пеенето заедно. Почувствах все едно сме готови да вървим. Много пъти съм чувал свещенически ръководители да благодарят за подкрепящата вяра на хората, на които служат. От емоцията в гласа им разбираме, че тяхната благодарност е искрена и истинска. Целта ми днес е да предам колко много Господ цени вашата подкрепа към Неговите служители в Неговата църква. А също и да ви насърча да упражнявате и израствате в тази сила да подкрепяте другите с вашата вяра. Преди да бъдете родени, вие сте демонстрирали такава сила. Помислете се за това, което знаем за света на духовите, преди земния живот. Нашият небесен Отец е представил план за своите чада. Ние сме били там, вие и аз, всички. Луцифер, нашият духовен брат, се е противопоставил на плана, който ще ни даде свободата да избираме. Йехова, възлюбеният син на Небесния Отец, е подкрепил плана. Луцифер е повел бунт. Наделял е подкрепящия глас на Йехова и той е пожелал доброволно да бъде наш спасител. Фактът, че сега сте в земния живот, сега ни уверява, че вие сте подкрепили Отца и Спасителя. Нужна е била вяра в Исус Христос, за подкрепите плана на щастие и мястото на Исус Христос в Него, когато сте знали толкова малко за трудностите, които ще имате в земния живот. Вашата вяра да подкрепите Божиите служители е в основата на вашето щастие в този живот. Например, когато сте приели мисионерската покана да се молите, за да узнаете, че книгата на Мормон е Словото Божие, сте имали вярата да подкрепите един Господен служител. Когато сте приели поканата да бъдете кръстени, сте подкрепили един смирен Божий служител. Когато сте позволили на някой да положи ръце върху главата ви и да каже «Приеми Светия Дух», вие сте го подкрепили като носител на свещеничеството на Мелхиседек. От този ден насам, като сте служили с вяра, сте подкрепили всеки човек, който ви е предал свещеничеството и всеки, който ви е ръкоположил сан на това свещеничество. Когато сте били отскоро носители на свещеничеството, всяка подкрепа е била случай на упование на Божий служител. Мнозина от вас вече сте достигнали до момент, когато подкрепянето изисква повече. Вие избирате дали да подкрепите всички, които Господ призовава, за това, за което Господ ги е призовал. Този избор се случва на конференции по целия свят. Случи се и на тази. На такива събрания биват прочетени имената на мъже и жени, Божии служители, и вие сте поканени да вдигнете за подкрепа ръката си. Можете да се въздържите от вашия вод на подкрепа или да заявите подкрепящата си вяра. Като вдигнете ръката си да подкрепите, вие давате обещание. Вие изключвате обещание с Бог, чието служители са те, че ще ги подкрепите. Те са несъвършени хора, каквито сте и вие. Спазването на обещанията ви ще изисква непоклатима вяра, че Господ ги е призовал. Спазването на тези обещания ще донесе и вечно щастие. Неспазването им ще донесе скръб на вас и на обичните ви хора, дори загуби, които сте неспособни да си представите. Може да сте били питани или да бъдете попитани, дали подкрепите вашия епископ, президент на Кол, висшите ръководители и висшите служители на църквата. Може да се случи, когато сте поканени да подкрепите служители и ръководители по време на конференция. Понякога това е по време на интервю с епископ или президент на Кол. Съветът ми е да си зададете предварително тези въпроси, внимателно и с молитва. Като го направите, можете да прегледате скорошните си мисли, думи и дела. Опитайте се да запомните отговорите, които ще дадете, когато Господ ви интервюира, знаеки, че някой ден това ще се случи. Може да се подготвите, като се зададете въпроси, подобни на следните. Първо, мислял ли съм си или говорил ли съм за човешки слабости в хора, които съм обещал да подкрепям? Две, търсил ли съм доказателство, че Господ ги ръководи? Три, следвал ли съм съзнателно и преданно тяхното ръководство? 4. Говорил ли съм с доказателство, което мога да видя, че те са Божии служители? 5. Моля ли се за тях редовно, по име и с чувство на любов? При повечето от нас тези въпроси ще причинят известно неспокойство и необходимост да се покаем. Бог ни е заповядал да не съдим неправедно другите, но на практика ни е трудно да избягваме това. Почти всичко, което вършим при работата с хора, ни кара да ги оценяваме. И в почти всеки аспект на нашия живот, ние се сравняваме с другите. Може да го правим по много причини, някои от тях разумни, но това често ни кара да критикуваме. Президент Джордж Кенън отправя предупреждение, което ви предавам и като мое. Считам, че той изрича истината. Бог е избрал своите служители. Той счита за своя задача да ги укорява, когато се нуждаят от укоряване. Той не ни е дал правото лично да ги съдим и укоряваме. Никой, независимо колко силен във вярата, независимо колко нагоре е в свещеничеството, не може да изрича зло за Господните помазаници и не може да критикува властта на Бог на земята, без да си навлече неговото недоволство. Светия Дух ще се оттегли от такъв човек и той ще навлезе в мрак. Щом е така, разбирате ли колко е важно да внимаваме? Забелязал съм, че членовете на църквата по целия свят са принципно предани един на друг и на хората, които председателстват над тях. Обаче има неща, които можем и трябва да подобрим. Можем да се извисим в нашата сила, да се подкрепим един друг. Ще са нужни вяра и усилия. Предлагам 4 неща, които може да правим на тази конференция. Първо, бихме могли да открием конкретни действия, които препоръчват говорителите, да започнем днес да ги изпълняваме. По този начин, нашата сила да ги подкрепяме ще нарасне. Две, бихме могли да се молим за тях, докато говорят, за да може Светия Дух да отнесе думите им в сърцата на конкретни хора, които обичаме. Когато по-късно научим, че на молитвата ни е отговорено, силата ни да подкрепяме тези ръководители ще се увеличи. 3. Бихме могли да се молим конкретни говорители да бъдат благословени и усилени, докато произнасят посланията си. Когато видим, че те са усилени, трайно ще се увеличи вярата ни да ги подкрепяме и ще издържим. 4. Бихме могли да се заслушаме за послания от говорителите, които идват като отговор на наши лични молитви за помощ. Когато дойдат отговорите, а това ще стане, ще се увеличи вярата ни да подкрепяме всички Господни служители. Освен да подобрим нашата подкрепа към хората, които служат в църквата, ще научим, че има още една обстановка, при която може да увеличаваме тази си сила. Това може да ни донесе още по-големи благословии. Мястото е в дома и семейството. Говоря на по-младият носител на свещеничеството, който живее заедно с баща си. Нека кажа от личен опит какво означава за един баща да почувства вашата подкрепяща вяра. Той може да ви се струва уверен, но има повече трудности, отколкото знаете. Понякога той не може да види как да се справи с проблемите пред себе си. Вашето възхищение към него ще му помогне до някъде, а вашата любов към него ще помогне още повече. Но това, което ще помогне най-много, са искрени думи като следните. Татко, молех се за теб и почувствах, че Господ ще ти помогне. Всичко ще бъде наред. Знам това. Такива думи имат сила и в друга посока. Баща към син. Когато даден син е направил сериозна грешка, дори в нещо духовно, той може да чувства, че се е провалил. В този момент, като негов баща, може да бъдете изненадени, когато след като се молите да знаете какво да направите, Светият Дух ще ви даде да изречете следните думи. Синко, с теб съм. Господ те обича. С Негова помощ можеш да се върнеш. Знам, че можеш и ще го направиш. Обичам те. В кворума на свещеничеството и в семейството, увеличената вяра за подкрепа един към друг е начинът, по който изграждаме този Сион, който Господ желая да създадем. С Негова помощ можем и ще успеем. Ще трябва да се научим да обичаме Господ с цялото си сърце, мощ, ум и сила. И да се обичаме един друг, както обичаме себе си. Като израсваме в тази чиста любов Христова, нашите сърца ще се смекчават. Тази любов ще ни смирява и ще ни води към покаяние. Ще нараства нашата увереност в Господ и един в друг. И после ще започнем да ставаме по-сплотени, както Господ ни обещава. Свидетелствам, че Небесният Отец ви познава и обича. Исус е живият Христос. Това е Неговата църква. Ние сме носители на Неговото свещеничество. Той ще почете в нашите усилия да израстваме в нашата сила, да го упражняваме и да се подкрепяме един друг. Затова свидетелствам. Святото име на Исус Христос. Амин.
Възстановеното Евангелие на Исус Христос ни насърчава да мислим за бъдещето. То обяснява целта на земния живот и реалността на живота след него. То учи на велики идеи за бъдещето, които да насочват действията ни днес. И обратното, всички познаваме хора, които се интересуват само от настоящето, да похарчат днес, да се насладят днес и да не мислят за бъдещето. Нашето настояще и нашето бъдеще ще бъдат по-щастливи, ако винаги мислим за бъдещето. Като взимаме решения сега, винаги трябва да се питаме докъде ще доведе това. Някои решения са избори между това да направим нещо или да не направим нищо. Преди много години чух на една конференция на Кол в Съединените щати за пример за такъв избор. Мястото на събитието било едно красиво студентско градче, голяма група студенти били седнали на тревата. Говорителят, който описа тази случка, каза, че те наблюдавали една красива катеричка с пухкава опашка, която си играела около основата на едно красиво широколистно дърво. Понякога тя била на земята, понякога нагоре, надолу и около стъблото. Но защо тази позната гледка привлякла тълпа студенти? Наблизо на тревата си бил проснал един ирландски сетер. Той бил този, когато студентите наблюдавали, а катеричката била тази, която той наблюдавал. Всеки път, когато катеричката за момент изчезнала около дървото, сетерът тихичко се промъквал малко напред и после заставал в безразличната си поза. Именно това привляко вниманието на студентите. Безмълвни и неподвижни, погледите им били приковани към събитието, чийто изход ставал все по-очевиден. Накрая сетърът бил толкова достатъчно близо, за да скочи към катеричката и да я хване в устата си. Студентите възкликнали с ужас и се втурнали да отърват животинчето от кучето, но било твърде късно. Катеричката била мъртва. Всеки от тази тълпа е можел да предупреди катеричката във всеки един момент, като размаха ръце или извика, но никой не го направил. Те само гледали, докато неизбежният изход наближавал все повече и повече. Никой не попитал, докъде ще доведе това. Когато предсказуемото се случило, всички се втурнали да предотвратят изхода, но било твърде късно. Те можели само да плачат от съжаление. Тази истинска история е един вид притча. Отнася се за нещата, които виждаме в нашия живот и обстоятелствата около нас. Като виждаме как към хората, които обичаме, наближават опасности, ние имаме избора да казваме или да действаме, или да си мълчим. Добре е да се запитаме, докъде ще доведе това? Когато последиците са незабавни и сериозни, не можем да си позволим да не направим нищо. Трябва да отправим уместни предупреждения или да подкрепим уместни предпазни мерки, докато все още има време. Решенията, които току-що описах, включват избори между това да предприемем мерки или да не направим нищо. По-чести са изборите между едно или друго действие. Те включват изборите между добро и зло, но по-често те са избори между две добри неща. Тук също е желателно да се запитаме докъде ще доведе това. Правим много избори между две добри неща, често свързани с това как ще прекарваме нашето време. Няма нищо лошо в това да играем видеоигри, да пращаме съобщения, да гледаме телевизия или да говорим по телефона. Но всяко от тези неща има така наречената пропусната полза. Тоест, ако прекарваме време, за да вършим нещо, губим възможността да правим друго. Сигурен съм, че можете да разберете необходимостта да преценявате старателно какво губим поради времето, което отделяме за дадена дейност, дори и ако то самото е съвсем добро. Преди известно време изнесох една реч озаглавена «Добро, по-добро или най-добро». В тази реч казах, че само защото нещо е добро, не е достатъчна причина да го направим. Броят на добрите неща, които можем да правим, многократно надхвърля времето, което имаме на разположение, за да ги изпълним. Някои неща са по-добри от добрите и те са нещата, на които следва да обръщаме най-голямо внимание в живота си. Трябва да подминем някои добри неща, за да изберем други, които са по-добри или най-добри. Това казах във речта си преди време. Гледайте в перспектива. Как влияят на бъдещето ни решенията, които взимаме сега? Помнете важността на получаването на образование, изучаването на Евангелието, подновяването на нашите завети чрез взимане на причастието и посещаването на храма. Докъде ще доведе това? Е важен въпрос при съставянето на мнение за нас самите. Най-важното е, че всеки от нас е чедо на Бог с потенциалната съдба да има вечен живот. Всичко друго, включително професия, раса, физически черти или придобита почет, е временно или незначително по отношение на вечността. Не избирайте да мислите за себе си по начин, който поставя ограничение на цел, към която може да се стремите. Мои братя и мои сестри, които може да видите или прочетете какво казвам тук. Надявам се, знаете защо вашите ръководители дават учения и съвети, които дават. Ние ви обичаме и нашият Небесен Отец и Неговия Син Исус Христос ви обичат. Техният план за нас е великият план за щастие. Този план и техните заповеди, обреди и завети ни водят към най-великото щастие и радост в този живот и в идния живот. Като служители на Отца и на Сина, ние учим и съветваме според както те са ни насочили чрез Святия Дух. Желаем да ви говорим само това, което е истинно, и да ви насърчаваме да вършите това, което те са описали като пътят към вечния живот. Най-великият от всички Божии дарове. Друг пример за влиянието върху бъдещето на решения, взети в настоящето. Той засяга избора сега да направим жертва, за да постигнем важна бъдеща цел. На една конференция на Кол в Кале, Колумбия, една сестра ми каза как с нейния годиник желаяли да сключат брак в храма, а най-близкият храм бил в далечно Перу. Дълго време те спестявали пари за автобусните билети. Накрая се качили на автобуса до Богота, но когато стигнали там, научили, че всички места в автобуса за Лима, Перу, са продадени. Те може ли да се приберат от дома, без да сключат брак, или да сключат брак извън храма? За щастие, имало още една възможност. Може ли да се качат на автобуса до Лима, ако се съгласели да седят на пода на автобуса през целия път, който бил 5 дни и 5 нощи? Те избрали да направят това. Тя каза, че било трудно, въпреки че някои пътници им позволявали от време на време да седнат на техните места, за да може те да се опънат на пода. Това, което ме впечатли в речта на тази сестра, бе твърдението й, че тя е благодарна, че със съпруга си е могла да отиде до храма по този начин, защото това променило начина, по който възприема Евангелието и начина, по който възприема брака в храма. Господ ги възнаградил с израстването, което идва от жертвата. Тя също така отбеляза, че 5-дневното им пътуване до храма постигнало много повече за изграждането на тяхната духовност, отколкото многото посещение на храма, които не изисквали жертва. През годините, след като чух това свидетелство, съм се чудил колко различен можеше да бъде животът на тази млада двойка, ако бяха взели друго решение, като не направят жертвата необходима, за да сключат брак в храма. Братя, в живота вземаме безброй решения, някои много важни, а други привидно дребни. Като погледнем назад, можем да видим колко голям ефект са имали в живота ни някои от нашите решения. Правим по-добри избори, ако разгледаме алтернативите и размишляваме върху това, какво докъде ще доведат. Ако правим това, ще последваме съвета на президент Нелсън да започнем с крайна цел на ум. За нас краят е винаги на заветната пътека чрез храма към вечен живот. Най-великият от всички Божии дарове. Свидетелствам за Исус Христос и въздействието на Неговото единение и другите истини от Неговото вечно Евангелие. В името на Исус Христос. Амин. Братя, благодарен сме за вашето присъствие тази вечер. Благодарим на всички говорители и на хора на свещеничеството на Арон за вдъхновяващата музика и благодарим на всички, които по някакъв начин помогнаха при подготовката на това събрание. Заключителният ни говорител от тази сесия ще бъде нашият обичан пророк, президент Расел Нелсън. След неговите бележки хора ще закрие това събрание, като изпее Спасителю прекрасен. След това закриваща молитва ще бъде отправена от старейшина Брайан Тейлор от 70-те.
Мои скъпи братя, вдъхновяваща гледка е тази огромна конгрегация от носители на свещенчеството от Господния батальон. Каква въздействаща сила за добро сте вие! Обичаме ви! Молим се за вас! И сме дълбоко благодарни за вас! Напоследък вниманието ми е привлечено към следното Господно напътствие, дадено чрез пророка Джози Смит. Не говори за нищо, освен за покаяние на това поколение. Това заявление често се повтаря из писанията и навежда на явни въпрос. Всички ли се нуждаят от покаяние? Отговорът е да. Прекалено много хора гледат на покаянието като на наказание. Нещо, което да избягват. Освен ако не е свързано с сериозни обстоятелства. Но това чувство за наложено наказание идва от Сатана. Той се опитва да ни пречи да гледаме към Исус Христос, който стои с отворени обятия, с надежда и желание да ни изцелява, прощава, пречиства, укрепва, освещава. Думата за покаяние в Новия Завет на гръцки език е метаноео. Представката мета означава променя. Наставката ноео е свързана с гръцките думи, означаващи разум, знание, дух и дъх. И така, когато Исус моли вас и мен да се покаяваме, Той ни кани да променим разума си, знанието си, духа си, дори начина по който поемаме дъх. Той ни моли да променим начина по който обичаме, мислим, служим, прекарваме времето си, как се отнасяме към съпругите си, как учим децата си и дори как се грижим за телата си. Няма нищо по-освобождаващо, облагородяващо или по-съществено за личното ни развитие от това да се покаяваме редовно и всекидневно. Покаянието не е събитие. То е процес. То е ключът към щастие и спокойствие. Когато е придружено от вяра, покаянието ни дава достъп до силата от единението на Исус Христос. Независимо дали с усърдие си движим по заветната пътека, отклонили сме се за малко или сме я напуснали, или дори тя да е извън полезрението ни в момента, аз ви умолявам да се покаявате. Изпитвайте укрепващата сила на ежедневното покаяние. Като се справяте малко по-добре, и сте малко по-добри всеки ден. Когато избираме да се покаяваме, ние избираме да се променяме. Така позволяваме на Спасителя да ни превръща в най-добрата ни версия. Ние избираме да израстваме духовно и да получаваме радост. Радост от изкуплението чрез Него. Когато избираме да се покаяваме, ние избираме да станем по-подобни на Исус Христос. Братя, трябва да се справяме по-добре и да бъдем по-добри, защото се намираме във война. Войната срещу греха е реална. Противникът приумножава усилията си да отслабва свидетелствата и да възпрепятства Господното дело. Той въоръжава бойците си с мощни оръжия, които да ни пречат да черпим от радостта и обичта на Господ. Покаянието е начинът да отбягваме причиняването и от капаните на противника страдания. Господ не очаква съвършенство от нас на този етап от вечното ни развитие, но Той очаква да увеличаваме нашата святост. Ежедневното покаяние е пътеката към святост, а светостта ни носи сила. Личната святост може да ни превърне във въздействащи инструменти в Божиите ръце. Нашето покаяние, светостта ни, ще ни дава силата да помагаме в събирането на Израил. Господ учи Джозеф Смит, че правата на свещеничеството са неразделно свързани с небесните сили и че небесните сили не могат да бъдат използвани нито управлявани, освен чрез принципите на праведността. Ние знаем какво ще ни осигурява по-голям достъп до небесните сили. Също знаем какво ще ощетява развитието ни. Какво трябва да спрем да правим, за да увеличаваме достъпа си до небесните сили. Братя, търсете в молитва разбиране за пречките пред вашето покаяние. Разберете какво ви спира да се покаявате. И след това се променете. Покайте се. Всички ние трябва да се справяме по-добре и да бъдем по-добри, от когато и да било преди. Има конкретни начини, по които можем да ставаме по-добри. Един от тях е начинът, по който се отнасяме към тялото си. Удивлявам се от чудото на човешкото тяло. То е прелестно творение. Съществено за постепенното доближаване до крайния ни божествен потенциал. Не можем да се развиваме без Него. Като ни дарява с тяло, Бог ни позволява да направим важна крачка към това да сме по-подобни на Него. Сатана осъзнава това. Той се измъчва от факта, че вероотстъпничеството му в доземния живот завинаги го лишава от тази привилегия, като го оставя в едно постоянно състояние на завест и негодувание. И така, много, а дори и повечето от изкушенията му, на които ни подлага по пътя, ни карат да злоупотребяваме с тялото си или с телата на другите. Тъй като Сатана е окаян без тяло, той иска и ние да сме окаяни за това, че имаме такова. Тялото ви е вашият личен храм, създаден за да живее в него духът ви. Как се грижите за този храм е важно. Питам ви, братя, повече ли ви е грижа да се обличате и грижите за външния си вид по начин, угоден на света, или за да радвате Бог? Вашият отговор е показателен за Него относно чувствата ви към невероятния даден ви от Него дар. По отношение как почитаме телата си, братя, смятам, че можем да се справим по-добре и да бъдем по-добри. Друг начин, по който също можем да се справим по-добре и да бъдем по-добри, е как почитаме жените в живота си. Като започнем от нашата съпруга и дъщери до майка и сестри. Преди няколко месеца получих едно сърцераздирателно писмо от скъпа сестра. Тя пише: дъщерите ми и аз чувстваме, че трябва да водим люта битка, за да привличаме цялото внимание на нашите съпрузи и синове. Измежду спортни новини, 24 часа в седмицата, видео, игри, новини от стоковия пазар, както и постоянното гледане и анализиране на спортни събития от всякакво естество. Чувстваме, че сме лишавани от вниманието на нашите съпрузи и синове. В резултат на спортни събития и мачове. Братя, вашето най-голямо и належащо задължение като носители на свещеничеството е да обичате и да се грижите за съпругата си, Станете едно с нея. Бъдете нейн съмишленик. Улеснете я да иска да бъде ваша. Никой друг интерес в живота не бива да взима превес на това да изграждате вечната си връзка с нея. Нищо по телевизията, на мобилното ви устройство или на компютъра не е по-важно от нейното благосъстояние. Направете си равносметка как прекарвате времето си, къде влагате най-голям дял от усилията си и това ще внесе яснота какво е важно за вас. Молете си сърцето ви да е в унисон с това на съпругата ви. Стремете се да й носите радост. Търсете съветите й и слушайте. Нейната гледна точка ще подобрява вашата. Ако трябва да се покаяте заради начина по който сте се отнасили с близките за вас жени, започнете сега. Също помнете, че е ваша отговорността да помагате на жените във вашия живот да получават благословиите, проистичащи от живот според Господният закон за целомъдрието. Никога не ставайте спънката за жена да не може да получи храмовите благословии. Братя, всички трябва да се покаем. Трябва да станем от дивана, да оставим дистанционното и да се събудим от духовния си сън. Време е да се облечем в цялото Божие всеоръжие, така че да се включим в най-важното дело на земята. Време е да прострем сърповете си и заженим с цялата си мощ, ум и сила. Силите на злото никога преди не са бушували с толкова голяма сила. Като служители на Господ, ние не можем да спим, докато тази битка е в разгара си. Семейството ви се нуждае от ръководната ви роля и обич. Вашият кворум и хората в района или клона се нуждаят от силата ви. И всички, с които се срещате, трябва да знаят какво представлява и как действа истински последовател на Господ. Мои скъпи братя, бяхте избрани от нашия Отец да дойдете на земята в това важно време поради доземната ви духовна доблест. Вие сте сред най-добрите, най-смелите мъже, живели някога на земята. Сатана ви познава от доземния живот и си дава сметка за делото, което трябва да се извърши преди да се завърне Спасителят. И след хиляди години на изобретателни манипулации, противникът е добил опит и е несклоним. За щастие, свещеничеството, на което сме носители, е много по-силно от хитростите на противника. Умолявам ви да бъдете мъжете и младите мъже, от които се нуждае Господ. Съсредоточавайте се върху ежедневното покаяние, така съществено за живота ви, за да упражнявате свещеничеството с по-голяма сила отпреди. Това е единственият начин, по който ще пазите себе си и семейството си в безопасност в предстоящите трудни времена. Господ се нуждае от безкористни мъже, които поставят благополучието на другите пред своето. Той се нуждае от мъже, които целенасочено се стремят да чуват ясно гласа на духа. Той се нуждае от мъже на завета, които спазват доблестно заветите си. Той се нуждае от мъже, които са решени да поддържат себе си сексуално чисти, достойни мъже, които могат да бъдат повикани в който и да е момент, за да дават благословии с чисти сърца, чисто съзнание и решителни ръце. Господ се нуждае от мъже, копнеещи за покаяние, мъже ревностни да служат и да бъдат част от Господния батальон от достойни носители на свещеничеството. Благославям ви да се превърнете в тези мъже. Благославям ви да имате смелостта да се покаявате всеки ден и да се учите на начини да упражнявате по-пълно силата на свещеничеството. Благославям ви да изразявате любовта на Спасителя към съпругата ви и децата ви и към всеки, който ви познава. Благославям ви да се справите по-добре и да бъдете по-добри. Благославям ви също, като полагате тези усилия да изпитвате чудеса в живота си. Ние сме заети в делото на Всемогъщия Бог. Исус е Христос. Ние всички сме техни служители. Затова свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Скъпи наш Свети Отче, в края на този така красив ден, ние се обръщаме към Теб с благодарност и трогнати сърца за това, че почувствахме любовта Ти и чухме гласа Ти чрез гласовете на Твоите служители, чрез послания и песни, чрез изговорени и неизговорени слова. Небесни Отче, ние изразяваме в единодушие, като Твои синове и носители на святото свещеничество, обичта си към Теб и към Твой единороден и възлюбен Син, Исус Христос, за Твоята и Неговата смелост да се жертва и да даде живот си за всеки от нас. Така че да можем да бързаме напред, за да се покаяваме за греховете си. Благодарим Ти за нашия жив пророк, този така благороден човек, президент Ръсел Нелсън, когато обичаме, както и за всички онези, които служат с него като пророци, гледачи и откровители. Молим се да можем да ги подкрепим с цялото си сърце, да вървим напред и да се издигаме като последователи на Бог и на Твоя Син чрез силата на Светия Дух. Молим се в името на Исус Христос. Амин.